inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Imana yavuganye n'Abisirayeli ku musozi Sinayi iri mu muriro, hakumvikana inkuba n'imirabyo maze ikaba amategeko icumi yera. Twabonye kandi uko Imana yategetse ubwoko bw'Abisirayeli kubaka igicaniro ku musozi Sinayi maze bagatamba ibitambo by'inyamaswa zitagira inenge. Imana yabitegetse ityo kuko ikiranuka kandi amategeko yayo yera avuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe ayacumuye yose. Umuntu wese wica amategeko y'Imana abacumuye, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nk'uko tubisoma muri Yakobo bice biri ku murongo wa cumi no mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu ku murongo wa kane ndetse no mu Baroma ibice bitandatu ku murongo wa 23. Kuko Abisirayeli batari gushobora kumvira amategeko yose y'Imana, bagombaga kuzanira Imana ibitambo bidafite inenge kugira ngo itungo ritariho icyaha ripfe mu cyimbo cy'umunyabyaha. Itungo ryaricwaga kugira ngo umunyabyaha abeho. Imana ibabarira icyaha ishingiye gusa ku maraso y'igitambo gitunganye. Isomo ryacu ry'uyu munsi ryitwa kumena amategeko. Kuri iyi nkuru tugezeho, Mose n'imiryango y'Abisirayeli bari bagishinze amahema yabo imbere y'umusozi Sinayi mu butayu. Reka rero dusubire muri Tora maze turebe ibyabaye igihe Imana yari imaze kubaha amategeko icumi. Turasoma mu gice cya 24 mu gitabo cyo Kuva. Ibyanditswe bivuga ngo, Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uze aho ndi ku musozi, ugumeyo, nanjye nzaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Mose ahagurukana na Yosuwa umufasha we. Mose azamuka ku musozi w'Imana, abwira babakuru ati, mudutegerereze hano mugeze aho tuzagarukira aho muri, kandi Aroni na Huri murasigaranye, ushaka kuburana abasange. Mose azamuka kuri uwo musozi, cya gicu kirawubundikira, ubwiza burabagirana bw'Uwiteka buguma ku musozi wa Sinayi. Igicu kiwubundikira iminsi 6 kwa 7, ahamagarira Mose muri icyo gicu. Mu maso y'Abisirayeli ishusho y'ubwiza bw'Uwiteka yameraga nk'umuriro ukongora ku mutwe w'uwo musozi. Mose ajya imbere muri icyo gicu, azamuka kuri uwo musozi awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Reka duhagarare hano. Mu isomo ry'ubutaha Imana nibishaka, tuzarebera hamwe iby'Imana yabwiye Mose ku musozi Sinayi muri icyo gihe cy'iminsi 40. Ariko uyu munsi tugiye kureba ibyabaye ku Bisirayeli bari bashinze amahema yabo ku musozi bategereje ko Mose agaruka. Twese tuzi ko gutegereza Imana twihanganye atari ikintu cyoroshye ku bakomoka kuri Adamu twese, ahubwo biratworohera kubivamo no kwibagirwa ijambo ry'Imana tukicira mu yindi nzira. Ibyo tugiye gusoma bivuga ku Bisirayeli ni ingenzi cyane no kuri twebwe. Imana irashaka kutuburira binyuze muri iyi nkuru ibabaje. Mu gice cya 32 dusoma ngo, abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyabaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni, arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki nicyo mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Urabona ibyo Abisirayeli bakoze, kandi nta minsi myinshi yari ishize bavuze ngo ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. None turababona hano bica itegeko rya mbere n'irya kabiri Imana yabahereye ku musozi Sinayi. Imana yarababwiye ngo, ubwa mbere ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ubwa kabiri irababwira ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. None n'icyo Abisirayeli bakoze, bateye Imana umugongo maze biremere ikigirwamana mu ishusho y'inyana, bagikora nk'uko ibigirwamana byo mu Misiri byari bimeze. Kuki Abisirayeli bateye Imana umugongo vuba cyane ndetse bakareka ijambo ryayo? Kuko icyo bashakaga ari Imana bashobora kureba no gukoraho. Bari bameze nk'abantu b'iki gihe bahitamo kwirengagiza ijambo ry'Imana bagakurikira abantu n'imigenzo yabo. Gukurikira umuntu amaso ashobora kureba biroroshye kurusha gukurikira Imana amaso adashobora kureba. Nicyo gituma abakomoka kuri Adamu bose basenga abantu mu cyimbo cy'Imana. Nyamara ibi nta rufatiro rukomeye bigira kurenza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka turebe uko byagenze Abisirayeli bamaze kwiremera igishushanyo cy'inyana mu izahabu. Ibyanditswe mu kuva ibice 32 haravuga ngo Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Wumvise icyo Aroni yakoze? Ibyanditswe bitubwira ko yubatse igicaniro imbere yacyo avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Mbese ibyo yavugaga byari ukuri? Abisirayeli bagombaga gusenga Uwiteka muri ubwo buryo? Oya rwose. Tuzi ko Imana itigeze igira uruhare na rumwe mu munsi mukuru wo gusenga bariho bategura. Kugeza ubu rero bari bamaze kwica itegeko rya mbere n'irya kabiri ndetse n'irya gatatu rivuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana. Mu kanwa kabo baravugaga ngo Uwiteka Imana, Mana, Mana. Ariko imitima yabo yari kure cyane y'Imana. Gusenga kwabo kwabaye uk'ubusa. Amagambo yabo aramya Imana nta gaciro yari afite. Amasengesho yabo nta gaciro yari afite ndetse yababazaga Imana cyane. Noneho rero reka dusoze iyi nkuru dusoma mu kuva ibice 32. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyonunye, bateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe baragisenga bagitambira ibitambo bati wa bwoko bw'Abisirayeli we iki nicyo mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati ubwo bwoko ndabubonye dore n'ubwoko butagonda ijosi, none nyihorera uburakari bwanjye ubagurumanire mbarimbure nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati Uwiteka niki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi, niki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire ibarimbure ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi wibuze inabi ushaka kugira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli abagaragu bawe abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuze inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo gukeba kubiriho ari uko Imana. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza abwira Mose ati urwo rusaku n'urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo tumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina, uburakari bwa Mose buragurumana ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko abimenyera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye aragitwika aragisya agihindura ifu ayiminjira ku mazi ayanywesha Abisirayeli. Mose abaza Aroni ati aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Aroni aramusubiza ati databuja uburakari bwawe ntibugurumane, uzi aba bantu yuko berekeje imitima ku bibi. Barambwiye bati turemera Imana yo kutujya imbere kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nti ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazima nzijugunya mu muriro havamo iki kimasa. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mose ahagarara imbere yaho babambye amahema aravuga ati uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisirayeli yavuze ngo mwambare inkota zanyu mwese mugendagende hose aho dushinze amahema muve ku irembo ryaho rimwe mugere kurindi, umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. abalewi babigenza uko Mose yabategetse kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi bitatu uwiteka atera ubwo bwoko ibyago kuko baremesheje cya kimasa Aroni yaremye nyuma y'ibi uwiteka yabwiye Mose kubaza ibisate bibiri by'amabuye kugira ngo bisimbure ibyo yari yamenye kuri ibyo bisate uwiteka yongera kwandika amategeko abana ba Isirayeli bari bananiwe kumvira mbega icyaha gikomeye Abisirayeli bakoze bamenye amategeko y'Imana yera umutima mubi w'umuntu wongeye kwiyerekana nubwo Imana yari yakoreye Abisirayeli ibitangaza byinshi tubona ko bihuse cyane mu kureka inzira yo gukiranuka Imana yari yabashyiriyeho bahisemo gukurikira iyindi nzira no kwiremera idini ryabo bahisemo gukurikira inzira y'imirimo y'amaboko yabo batera umugongo inzira Imana yari yabashyiriyeho maze bishimira idini bihitiyemo ubwabo izina ry'Imana ryari ku minwa yabo ariko imitima yabo yari kure y'Imana cyane nicyo cyatumye batekereza gucura inyana bishimira ibikorwa by'amaboko yabo batera umugongo Imana nzima kandi y'ukuri niki Imana ishaka kutwigisha muri iyi nkuru ibabaje Imana ishaka ko dutekereza ku busabane bwacu nayo birashoboka ko hari abatekereza ngo simeze nk'Abisirayeli sinigeze ntera Imana umugongo ngo nsenge ikigirwamana wowe utekereza ibi urabizi neza kutigeze usenga ikigirwamana birashoboka ko utigeze ubaza ikigirwamana ariko ikigirwamana ntabwo ari ishusho basenga gusa ikigirwamana ni ikintu cyose dushyira hagati yacu n'Imana ikigirwamana gishobora kuba amafaranga imyenda igitsina umupira w'amaguru televiziyo kwikunda gukunda undi muntu nkawe cyangwa gukunda imigenzo yabaso gukuruza bawe bamwe bemera ibigirwamana by'abarozi n'imigi abandi amabwiriza y'idini ryabo niyo bigirwamana byabo bibanda cyane mu gusenga no kwiyiriza ubusa kurusha kumva ijambo ry'Imana ikintu cyose gisimbura Imana n'ukuri kwayo ni ikigirwamana Imana yawe ni iyihe ninde usenga mu by'ukuri mbese n'uwiteka Imana cyangwa ni ikigirwamana mbese izina ry'Imana riri ku munwa wawe cyangwa mu mutima wawe hari ikintu gitandukanya abasenga Imana by'ukuri n'abasenga ibigirwamana ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana uryitwaraho gute mbese uzi ijambo ry'Imana uraryizera urarikunda n'umutima wawe wose cyangwa umeze nk'Abisirayeli Imana yavuzeho ngo ubwo bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu aya magambo yanditse muri Matayo 15:8-9 nshuti yanjye we bimeze gute ninde usenga mu by'ukuri mbese n'Uwiteka Imana yahaye Mose amategeko yo gukiranuka wizera ijambo rye cyangwa ibyiringiro byawe wabishyize mu idini rishingira ku mirimo nk'uko Abisirayeli bari bameze uko byabimeze kose ibyanditswe bivuga ngo ibyo byabaye ku Bisirayeli byababereye kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura nuko rero bakundwa nimuzibukire kuramya ibishushanyo aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 10:11-15 mu byahishuwe ibice 21:18 hakavuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abaruzi n'abasenga ibishushanyo bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriro n'amazuku naho muri Yohana wa mbere ibice 5:9-21 naho akavuga ngo ubwo twemera iby'abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta kuko iby'Imana ihamya ari ibi ariko yahamije iby'umwana wayo ni ukuvuga umucunguzi waje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri bana bato mwirinde ibishushanyo bisengwa nshuti yanjye wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi utaha Imana nibishaka tuzareba ibyerekeye umugambi udasanzwe Imana yateguye wo gushaka kuba hagati y'Abisirayeli b'abanyabyaha kandi mu buryo butabangamiye gukiranuka kwayo Imana iguhe umugisha ndetse ukomeze kuzirikana uyu muburo w'ingenzi uri mu ijambo ry'Imana uvuga ngo mwirinde ibishushanyo bisengwa aya magambo yanditse muri Yohana wa mbere 5:5-21
Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018 mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp mwatwandikira kuri 0782 12 79 018